Seara aceasta aș dori să continuăm studiul nostru pe doctrinile Harului și ne vom uita într-un mod special la felul în care este prezentată în Sfânta Scriptură depravarea totală a omului. Să nu uităm fiecare dintre noi că această doctrină este fundamentală pentru multe alte doctrine. În evanghelizare e importantă, în viața noastră de fiecare zi, în sfințire, sunt foarte multe alte doctrine care se construiesc pe această doctrină. Dacă nu înțelegi bine doctrina depravării totale, sigur nu vei înțelege alte doctrine. Și așa cum am observat în primul mesaj despre depravarea totală, această confuzie, mega confuzie care există cu privire la starea de păcat a omenirii, duce la un mega malpraxis în general în evanghelizare și în alte domenii. Ce este depravarea totală? În primul rând, depravarea totală se referă la originea omului, și anume că omul este născut și conceput în păcat, sau conceput și născut în păcat. Sunt mai multe pasaje în Sfânta Scriptură care argumentează suficient de clar lucrul acesta. Vă citesc doar două foarte bine cunoscute, Psalmul 51:5, unde David, vorbind despre sine, dar arătând o stare în care noi toți oamenii ne aflăm, spune: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Da? Sunt două lucruri distincte. S-a născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Iov spune 14:4, cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Și tot el răspunde, nu poate să iasă niciunul. Efeseni capitolul 2, versetul 3, știți foarte bine unde spune Apostolul Pavel că eram din fire sau prin natura noastră, da? Prin naștere eram copii ai mâniei sau a condamnării. Era ceva în noi, chiar de la naștere, care atrăgea condamnarea lui Dumnezeu. Ce putea să fie lucrul acela, da? Păcatul era lipit de noi. Acum este un lucru important de înțeles. Noi oamenii nu ne putem imagina măcar o secundă din viața noastră, măcar un minut din viața noastră fără păcat. Să te gândești cum ai fi tu, varianta ta, da, într-o lume fără păcat, tu să nu ai păcat. Noi nu ne putem imagina așa ceva. Noi nu ne putem imagina starea de binecuvântare și de fericire deplină, în sfințenie deplină, da? Noi ne naștem cu o natură păcătoasă, noi ne naștem în păcat. La asta se referă doctrina depravării totale, da? Nu a existat niciun moment în viața noastră când să nu fi avut păcat. Doctrina păcatului original sau a faptului că ne naștem cu o natură păcătoasă, că suntem concepuți în păcat, lovește decisiv în doctrina pelagiană, care spune că omul devine păcătos observând la alții păcatul și învățând și el să facă păcatul, da? Asta este o altă teorie. Omul nu se naște în păcat. Omul se naște într-un mediu păcătos, cu părinți care păcătuiesc, cu oameni din jurul lui care păcătuiesc. El este copilul ăla drăgălaș, da, gingaș, îngerașul, da? Care, datorită faptului că are oameni păcătoși în jurul lui, învață manifestări păcătoase. Adevărul este diferit, și anume că omul se naște în păcat, dar pentru o anumită perioadă de timp nu are puterea de a manifesta păcatul și nici nu știe să manifeste păcatul. Faptul că un copilaș la 3 zile nu are capacitatea de a manifesta păcatul nu înseamnă că nu are natură păcătoasă. Ci înseamnă că este doar o chestiune de timp, foarte puțin timp, când copilul își va manifesta natura lui păcătoasă și răutatea lui. Sunt mulți oameni cărora această doctrină le se pare groaznic. Când auzi să spui așa ceva despre copii, cum? Îngerașul ăla, copilul ăla drăguț, nu, el e inocent, el e extraordinar. Nu, nu este. Nu, nu este. El este un copil al mâniei. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, doctrina depravării totale nu vorbește doar despre originea păcatului, ci și despre rădăcina păcatului din noi, mai precis, că în momentul în care ne-am născut sau a fost concepuți în păcat, noi am preluat o natură păcătoasă. Domnul Iisus Hristos a făcut foarte clar lucrul acesta. Vă citesc trei pasaje din Evanghelia după Matei, unde el spunea în felul următor. Domnul Iisus Hristos zice, Matei 7:11, deci dacă voi care sunteți răi, este un atac frontal la ideea aceasta și la formulările astea populare despre bunătatea inerentă a omului. Noi spunem, sau sper să nu spunem, dar spunem oamenii în general, este un om bun numai că. Domnul nu spune că este un om bun. Domnul spune, voi care sunteți Răștiți să dați daruri bune. Cineva spunea, vezi, oamenii ăștia știu să dea daruri bune. Domnul nu spune că ei sunt buni, ci că darurile sunt bune. Și că ei știu să dea daruri bune, dar nu spune că ei sunt buni. Domnul spune foarte clar, voi care sunteți răi. Nu spune voi care faceți rău. Fiți atenți la ce subliniază. Nu spune voi care faceți rău. Voi care sunteți răi. Sunt mulți oameni care merg până acolo încât să fie de acord cu noi că ei fac fapte rele. Dar sunt foarte puțini oameni care se declare despre ei înșiși, da, Domnule, eu sunt un om rău. Domnul asta spune. Sau, în Matei 7:16, Domnul Iisus spune, îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Răspunsul este? Nu. De ce nu culeg oamenii struguri din spini? Pentru că natura spinului nu este să dea struguri. Simplu. Domnul spune tot așa, prin comparație, în același fel, orice pom bun care are o natură bună face roade bune. Dar pomul rău face roade rele. Pomul bun, și auziți, pomul bun, care are natura bună, nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Principiul este următorul. Natura dictează roada. Firea dictează fapta. Eu fac fapte rele pentru că am o natură rea, o fire păcătoasă. Matei 12:33. Domnul sublinează exact același principiu prin aceeași imagine. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, vedeți? Firea și exteriorul, fapta, ceea ce rezultă. Ori faceți pomul rău și rodul lui rău. Căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci. Cum, auziți, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Deci nu sunteți în imposibilitatea de a vă exterioriza bine dacă înăuntru este rău. Dacă eu sunt rău, voi face rău. Deci este total contrar cu ce spun oamenii. Ești bun, dar faci rău. Asta spun oamenii. Domnul spune, nu există așa ceva. În repetate rânduri, când vorbește cu oamenii, spune, nu există așa ceva. Pui de năpârci, da? Viclenilor, ipocriților, fățarnicilor, cum ați putea? Nu aveți puterea să spuneți lucruri bune fiindcă sunteți răi. Problema este cu ceea ce sunteți, în primul rând. Nu cu ceea ce faceți. Căci din prisosul inimii, din belșugul inimii, din cauza naturii, din cauza stării inimii, vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucrurile din visteria rea a inimii lui. Adică faptele tale vor arăta cum este inima ta. Faptele tale vor arăta cum este inima ta. Și Domnul spune, există o legătură perfectă între ceea ce ești și între ceea ce faci. Așa că problema fundamentală a omului nu este ceea ce face, ci ceea ce este. Noi nu devenim răi pe zi ce trece. Deci s-a făcut rău pe zi ce trece. Noi suntem răi și pentru că suntem răi, ne purtăm rău. Da, ne putem împietri în răutatea noastră, putem să accelerăm procesul ăsta de înrăutățirea noastră, dar noi suntem răi prin natura noastră. Noi suntem răi prin natura noastră. Asta spune Sfânta Scriptură. Păcatul nu este un fapt izolat, un accident, ceva periferic, tangențial, ceva din exteriorul nostru. Trebuie să luptăm și să modificăm ceva din exteriorul nostru. Nu. Cel mai mare dușman al tău este în tine însuți. Cel mai mare inamic al tău, dușmanul tău de moarte este în tine însuți. Nu în exteriorul tău. Problema mea principală, și cine este? Andrei Croitoru. Și problema ta principală ești tu. Este mult mai ușor să identificăm în ceilalți, da? În copii, în nevastă, în nu mai știu cine, rău. Nu, rău este în mine. Problema este felul în care eu reacționez la stimuli exterior sau la circumstanțele exterioare. Dar felul în care reacționez depinde de ceea ce sunt eu. Depinde de ceea ce sunt eu. În al treilea rând, depravarea totală. Se referă și ăsta este lucrul cel mai cunoscut în mod corect despre doctrina depravării totale. Depravarea totală se referă la faptul că toate părțile sau toate compartimentele sufletului omului sunt corupte de păcat. Și în general sunt identificate 3 sau 4 compartimente. Mintea, voința, emoțiile și conștiința. Bineînțeles și trupul nostru este afectat de păcat. Dar vorbim strict de sufletul nostru. Acolo este locul în care păcatul și-a făcut loc, în care păcatul locuiește. Și noi uităm în fugitiv la câteva pasaje din Sfânta Scriptură care ne arată că toate cele 3 sau 4 compartimente ale sufletului omului sunt afectate de păcat. Sunt afectate de păcat. Voința, de exemplu, Foarte interesant și foarte important, de fapt, nu doar interesant, este important de observat în Sfânta Scriptură că Scriptura nu definește voința ca fiind liberă. Noi, reformații, am găsit modalități de a explica că voința este liberă, adică este liberă în sensul că face tot ce vrea. Da, în sensul ăla este liberă. Aveți vedea că Sfânta Scriptură nu spune, a, stați să vă spun cumva cum putem să acomodăm doctrina liberei voințe cu perspectiva filozofilor din vremea în care voi trăiți, postmodernă, și să putem să spunem și noi că libera voința este liberă. Nu. Biblia spune ceva cu totul diferit despre voința omului. Eu sunt de acord să accept lucrul acesta. Dacă definim voința liberă ca fiind omul face tot ceea ce este natura lui să facă, da, sunt de acord, omul este liber să facă tot ceea ce este natura lui să facă. Și asta spune Domnul Iisus. Fiindcă ești rău, ai libertatea totală să faci numai rău. Însă oamenii când vorbesc despre voința liberă, nu la asta se referă. Nu se referă la faptul că ei sunt răi și fac rău, ci se referă la faptul că mulți dintre ei nu recunosc că sunt răi, la faptul că pot să facă orice. Noi putem să alegem între bine și rău. Nu, nu puteți să alegeți între bine și rău. Puteți să alegeți ceea ce sunteți. Sunteți răi, alegeți răul. Asta spune Sfânta Scriptură. Uitați, Biblia spune, primul rând, despre voință, de exemplu, că voința este robită de Satan. 2 Timotei 2, 25 și 26 zice, și venindu-și în fire, omul care se împotrivește adevărului, zice, să se desprindă, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care a fost prins ca să-i facă voia. Un animal care este prins într-o cursă, nu spune despre animalul ăla prins în cursă că este liber. Da, e liber să se zbată în cursă, dacă ai putea să spui lucrul acesta. Însă omul prins în cursa diavolului, vom vedea imediat, este într-o robie voluntară. El îi place în cursa diavolului. El stă în cursa diavolului acolo, da? El este rob, voința lui este robită de Satan. Și este foarte interesant că Pavel vorbește despre voința omului robită de Satan în contextul în care robul Domnului trebuie să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Adică oamenii ăștia aveau o tangență cu cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși nu i-au fost eliberați. Voi aminti foarte des despre doctrina harului prealabil sau pregătitor, care spune că toți oamenii de pretutine, fără excepție, primesc de la Dumnezeu un har care pune în starea în care ei pot să aleagă sau să respingă Evanghelia. Biblia spune că omul ăsta care a intrat într-un fel contact cu Evanghelia încă este rob diavolului, nu că a fost eliberat și că are puterea să aleagă între bine și rău. Da? Deci voința este robită de Satan. Voința este robită de firea pământească. Efeseni 2:3. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, auziți, când făceam voile firii pământești. Voința mea urmează ce? Voința mea nu este ceva diferit sau separat de firea pământească. Eu sunt în firea pământească și acționez tot în firea pământească. Omul este robit diavolului și acționează după cum dorește diavolului. Voința este robită de Satan, voința este robită de firea pământească, voința este robită de păcat. Roman 6:17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi păcatului, ați ascultat acum din inimă de îndreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Roman 6:20. Căte atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos sau liberi față de neprihănire. Omul este rob păcatului. Asta spune Sfânta Scriptură. Omul este rob păcatului. Și un alt pasaj foarte bine cunoscut din Sfânta Scriptură. Oamenii au intrat în contact cu Fiul lui Dumnezeu, cu lumina lumii, și la intrarea în contact cu El și cu învățătura Lui, cu persoana Lui, Domnul Iisus spune despre ei așa, Ioan 8:38. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Nu zice că este activat de harul prealabil încât să-l poată să-l primească pe Domnul Iisus Hristos. Nu, ăia care ascultau pe Domnul Iisus Hristos trăiau în păcat și erau robi ai păcatului. Nu există doctrina asta harului prealabil. Nu există așa ceva. Bun, deci vedem, voința e robită de Satan, de fire, de păcat. Hai să ne uităm la dorințele omului. Și este foarte important să observăm în ce stare se află dorințele, pentru că noi de obicei facem ceea ce ne place. Da? Voința noastră urmează poftele noastre, urmează trăirile noastre, sentimentele noastre. Dorința aia cea mai puternică din tine direcționează ceea ce vei face tu, da? Acțiunile tale, voința ta. Ioan 8:44. Voi aveți de tată pe diavolul, și auziți ce spune Domnul, și vreți să împliniți poftele sau dorințele tatălui vostru. Ce dorințe aveau oamenii ăștia? Și apropo, Domnul vorbește despre elita religioasă a vremii sale. Ce dorințe aveau oamenii ăștia? Cum să spui despre ce mi-ai învățat oamenii ai vremii, despre oameni care stăteau cu Sfânta Scriptură în mână, despre oameni care tălmăceau altora cuvântul lui Dumnezeu, să spui că ei vor, că ei au de tată pe diavolul, da? Ce este, pentru ei era ceva de neconceput. Ei aveau de tată pe Avraam, pe Dumnezeu și așa mai departe, așa credeau ei. Ei au de tată pe diavolul și vor să împlinească poftele tatălui lor. Erau în robia diavolului și dorințele lor erau legate de stăpânul lor, de tatăl lor. Dorințele nu sunt legate doar de diavolul, ci sunt legate și de firea pământească. Efeseni 2 cu 3 ne întoarce la pasajul ăsta fundamental pentru această doctrină. Între ei eram și noi toți odinioare când trăiam în poftele, mai înainte spune Scriptura că făceau poftele diavolului, acum spune că făceau poftele firii noastre pământești. Asta face omul. Face ce îi place, dar asta este problema lui principală. Noi fac ce îmi place. Asta este problema ta principală. Că ești robit de poftele tale. Scriptura arată foarte clar, dorințele omului nu sunt doar robite de fire, de diavol, ci și de păcat, de pofte și de plăceri. Tit 3 cu 3. Că și noi eram o altă dată, în multe feluri, și la un moment dat zice, robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Asta nu este o libertate, să faci ce vrei, tu nu este o libertate. Să trăiești după ceea ce îți vine, după ceea ce îți convine, după ceea ce îți place. Aia nu este libertate. Dom'le, nu-s ca ăia care nu pot să facă ce vor. Eu fac ce vreau eu, trăiesc cum vreau eu. Este robie. Biblia descrie asta ca o robie. Pentru că omul nu poate ieși din starea aceea. Da? Voința este roabă. Dorințele sunt roabe. Mintea omului. Uitați ce spune Biblia despre mintea omului. Tit 1 cu 15 zice că e spurcată. Romani 1 cu 21 zice că e întunecată. Romani 1 cu 28 zice că e blestemată. Tit 3 cu 3 spune despre omul în păcate lui că este fără minte. Și noi eram altă dată, vorbește despre toți. Eram fără minte, la propriu. Ăsta e termenul, puteți să căutați în ce limbă vreți, ăsta e termenul. Erau fără minte oamenii ăștia, da? Erau fără minte. Asta este starea omului. Asta este starea minții omului. Mai mult, uitați care este efectul lui Satan asupra minții. 2 Corinteni 4 cu 4. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului viacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Deci mintea omului nu doar este spurcată, blestemată, întunecată, omul fără minte, ci și Satana exercită o influență asupra minții sale, auziți, ca să nu vadă străluci în lumina Evangheliei. Acum întrebarea este, cum poate un om cu mintea în starea asta, cu voința în starea asta, cu dorințele în starea asta să se întoarcă la Dumnezeu? Prin sine însuși. Cum poate un om cu mintea orbită? Cum poate un om care vrea să facă ce îi spune firea lui și ce îi spune diavolului? Cum poate un asemenea om să fie adus într-o asemenea stare fără să fie născut din nou, încât el să le leagă prin sine însuși pe Dumnezeu. Mintea unui este robită de firea pământească. Am mai citit Efeseni 2 cu 3, zice că făceam voile firii și ale gândurilor noastre. Efeseni 4, 17 și 18 zice, iată, dar ce vă spun și vă mărturisesc eu, Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii. Cum trăiesc păgânii? Primul lucru care zice despre ei, zice, în deșertăciunea gândurilor lor, au probleme cu mintea. În goliciunea gândurilor lor, da? În gândirea lor fără sens, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi lor. Despre conștiință, Tit 1 cu 15 zice Scriptura, totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Acum, învățătura Scripturii este foarte clară, toate compartimentele sufletului omului sunt robite de fire, de păcat și de diavol. Un asemenea om, aflându-se într-o asemenea stare, nu se poate întoarce la Dumnezeu. Din punct de vedere omenesc, nu există nici un fel de speranță pentru el. Asta spune Sfânta Scriptură. Apoi, doctrina depravării totale spune și, în al patrulea rând, că tot ce face omul este păcat. Că tot ce face omul este păcat. Și ăsta este unul dintre punctele în care există cele mai mari controverse. Mai cum adică tot ce face omul e păcat? Cum adică tot ce face omul e păcat? Pentru că noi vedem oamenii în jurul nostru. Ok, accept că omul se naște în păcat, că e conceput în păcat, că are o natură păcătoasă, dar realitatea pare să ne spună altceva. Vedem oamenii în jurul nostru care fac lucruri bune, fac fapte bune, fac bine. Acum, doctrina aceasta nu se referă la omul, la faptul că omul nu poate face un bine natural. Adică lucruri care contribuie la bunul mers al vieții. Pentru că vedem în jurul nostru că oamenii fac bine bunuri sau bine natural, da? Ceva care contribuie la bunul mers al vieții. Mai ales când vine vorba de el însuși, chiar face omul un bine natural. Nu e niciun fel de problemă. Nu ne referim nici la faptul că omul nu poate să facă bine civil, adică să respecte anumite legi. Respectă legi de circulație, respectă tot felul de legi. Nu la asta ne referim, că omul nu poate să facă binele acela. Nu ne referim nici la faptul că omul nu poate să facă un bine religios. Dacă ești mai devreme de la adunare duminică, dimineață, vei vedea că oamenii stau la adunare sau stau la biserică, stau în fața bisericii, în soare, în căldură și ascultă liturghia sau slujba pe care o ține și o face preotul acolo, da? Oamenii face un bine religios, da? Se duce și înfăptuiește niște ceremonii, niște ritualuri, îndeplinește niște ritualuri. Bine religios. Nu înseamnă nici că omul nu poate să facă un bine social, adică să facă bine oamenilor de lângă el. Poate face bine soției, copiilor, vecinilor, în comunitatea în care trăiește, se implică într-un anume fel. Nu la asta se referă doctrina depravării totale, că omul nu poate să facă bine natural, civil, religios, social și de alte multe feluri. Doctrina depravării totale se referă la specific la faptul că în relație cu Dumnezeu, tot ce face un om despărțit de Dumnezeu este păcat. Este foarte important. Noi vorbim despre ceea ce face omul în relație cu Dumnezeu. Nu în relație cu statul, nu în relație cu soția, nu în relație cu copiii, ce face omul în relație cu Dumnezeu. Adică cum privește Dumnezeu ceea ce face omul despărțit de Dumnezeu, separat de Dumnezeu. Și omul separat de Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu, tot ce face el este păcat. Este păcat. Și aș vrea să vă demonstrez lucrul ăsta, poate într-un mod mai neobișnuit. Sfânta Scriptură spune despre omul credincios, omul regenerat, care este locuit de Duhul Sfânt, că nu poate să facă nimic bun fără ajutorul lui Dumnezeu. Și că tot ceea ce el face bun este cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Da. Dacă pui lucrul ăsta în sens invers, înseamnă că omul fără Dumnezeu, fără Hristos, fără Duhul Sfânt, nu poate să facă nimic bun. Dacă tot ceea ce o fac bun este cu ajutorul lui Dumnezeu, înseamnă că dacă nu l-am pe Dumnezeu, tot ceea ce fac este rău, nu? Dacă tot binele vine din Dumnezeu și pot să fac bine numai când l-am pe Dumnezeu, înseamnă că dacă nu l-am pe Dumnezeu, tot ce fac este rău. Foarte clar lucrul acesta. 2 Corinteni 3:5 zice Pavel, nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Nimic nu vine de la noi. Dimpotrivă, destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. 1 Corinteni 4:7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, auzit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Răspunsul este niciunul. E clar că se referă la lucruri bune. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Vezi? Doctrina depravării totale îți ia orice motiv de laudă. De asta e important să o susții. Nu ai niciun motiv să te lauzi. Eu am făcut mai mult decât ăla. Nu ai făcut mai mult decât ăla. Sau dacă ai făcut, ai făcut pentru că Dumnezeu ți-a dat să faci așa. Asta înseamnă că lauda este a lui Dumnezeu, nu a ta. Roman 7:18. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. E clar, omul transformat nu este în firea pământească, este în Duhul. Și ce produce poate să fie bun acceptat înaintea lui Dumnezeu. Ioan 15:5. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Sunt oamenii de afară despărțiți de Dumnezeu? Sunt sau nu sunt? Sunt. Pot să facă ei ceva bun înaintea lui Dumnezeu, conform acestui text? Și altora? Nu. Iacov 1:17. Orice ni se dă bun, ni se dă bun, da, ce e bun ni se dă, și orice dar desăvârșit sunt de sus, coborând de la Tatăl Luminilor. Ioan 3:27. Drept răspuns, Ioan i-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Știți că au avut ei o dispută acolo, care face mai mult, care botează mai mult, cum de unii se duc într-o parte sau alta. Zice, bă, de ce vă complicați? Suveranitate totală a Dumnezeu. Dacă e ceva dat, o să se întâmple, dacă nu-i dat, nu o să faci. Slujirea mea este în limitele în care este, pentru că așa mi-a fost dat de Dumnezeu. Deci de ce tot ce face omul este păcat? Cel mai simplu de explicat lucrul acesta, consider eu, este să înțelegem că orice facem este păcat în independență de Dumnezeu. Deci în momentul în care sunt înstrăinat de Dumnezeu, separat de Dumnezeu, când sunt rebelul lui Dumnezeu, nu are cum Dumnezeu să-mi contabilizeze ceva ca fiind bun. Imaginați-vă, omul de afară este dușmanul lui Dumnezeu, asta spune Biblia. Este robul diavolului, place ce îi spune diavolul, tatălui este diavolul, el ascultă de diavolul, de firea lui, de păcat, este robit păcatului, place în păcat, urăște lumina, urăște Evanghelia, urăște pe Dumnezeu, da? Și la un moment dat, el în dușmănie, în rebeliune față de Dumnezeu, face o faptă bună. Îi contabilizează Dumnezeu lucrul acesta în timp ce el se află în rebeliune, în opoziție, în împotrivire, în înstrăinare față de Dumnezeu? E absurd, normal că nu. Adică cât timp omul nu are rezolvată cea mai importantă problemă din viața lui, adică relația lui cu Dumnezeu, nimic altceva nu mai contează. Tot ce face el este făcut într-o stare de necredință, de rebeliune. Este absurd să spui că un om într-o stare de necredință, ce face el poate fi acceptat de Dumnezeu. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Orice am face. Orice am face. Așadar, de ce tot ce face omul este păcat? Pentru că în independență de Dumnezeu este totul păcat. Separat de Dumnezeu este totul păcat. Adică eu nu mă raportez la voia lui Dumnezeu, nu fac pentru slava lui Dumnezeu, nu fac prin puterea lui Dumnezeu, nu fac recunoscând că totul vine de la Dumnezeu. Eu nu sunt conectat cu Dumnezeu la propriu. În felul acesta, cum îmi cere Sfânta Scriptură, și asta înseamnă că tot ce fac este păcat. Pune și odihna, și am mai spus lucrul acesta de multe ori, pune și odihna și faptul că un necredincios stă la masă este un păcat împotriva lui Dumnezeu. El nu recunoaște că aia vine de la Dumnezeu. El nu dă glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acela. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva. Să faceți toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu. Cele mai banale lucruri obișnuite pe care le face un necredincios sunt păcate, afronturi împotriva lui Dumnezeu. Partea asta este fundamentală în evangelizare. Stau unii să zic, domnule, cum? Știu că omul trebuie să experimenteze o stare de convingere de păcat înainte să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Că dacă nu-i convins de păcat, nu se întoarce la Hristos, corect? Dacă nu-ți vezi starea de păcat, nu fugi la soluție. Și unii se gândesc, domnule, cum să fac ca să îl conving pe omul ăsta că e păcătos? Tot ce face el e păcătos. Faptul că respiră în momentul ăla și nu recunoaște că respiră datorită lui Dumnezeu, tot ce face el e păcătos. E simplu să demonstrezi un om că e păcătos. Nu trebuie să dea în cap la nimeni. Eu n-am dat în cap la nimeni, nici o problemă, nici nu trebuia să dai în cap la cineva. Tot ce faci tu este păcat. Dacă te-ai dus pe stradă și ai dat niște bani la cineva sau ai ajutat pe cineva, este un păcat lucrul acela pentru că l-ai făcut în independență de Dumnezeu. Nu l-ai făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Nu l-ai făcut din dragoste pentru Dumnezeu, da? În al doilea rând, înțelegem că tot ce face omul este păcătos când ne gândim că o faptă conține și ceva exterior și ceva interior, da? Dumnezeu nu judecă faptele noastre doar după moralitatea exterioară. După faptul că ele se încadrează se potrivesc unor legi externe pe care le-a dat Dumnezeu. Ți-am zis să nu omori, tu n-ai omorât pe nimeni, asta înseamnă că ești bun. Nu știți că Domnul Iisus duce lucrurile mult mai departe. Mânia este rădăcina omorului. Cine se mânie este vinovat. Da? Dumnezeu se uită și la motivațiile din spatele faptelor noastre. O faptă poate să fie în exterior bună. Să nu vezi diferența în exterior între o faptă făcută de un pocăit și un nepocăit. Dumnezeu se uită la motivația din spate, nu doar la moralitatea exterioară. Așa că și din punct de vedere al constituției unei fapte, din ce e formată fapta aceea, din ceea ce se vede în exterior și din ceea ce este în interior, poți să tragi concluzia că tot ce face un necredincios, datorită motivației cu care face, este păcat. Este păcat. În al treilea rând, pentru că tot ce face un om necredincios este ieșit dintr-o inimă coruptă, da? Tot ce face un necredincios este ieșit dintr-o inimă coruptă, este păcat. Toate faptele mele bune sunt corupte de inima mea coruptă. Domnul spune foarte clar, din inima voastră ies lucrurile rele. Ele poate să arate uneori bine în exterior. Se rugau fariseii? Se rugau foarte bine poate, da? Posteau fariseii? Posteau mai bine decât toți. Dădeau milostenie fariseii? Dădeau. Dădeau zecială fariseii? Dădeau cu nu dădea nimeni altcineva. Dar ce era în inima lor? Ce era înăuntru, da? De unde? Din ce inimă ieșeau faptele acelea? Dintr-o inimă coruptă de păcat. Dintr-o inimă infectată de păcat, da? Apoi, în al patrulea rând, putem să înțelegem că tot ce face omul este păcat, pentru că a nu face tot ce cere Dumnezeu este păcat. Vezi, păcatele prin omitere sunt la fel de vinovate ca cele prin comitere. Da? Acum, să înțelegem, Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu ne cere, trebuie să fie perfect, desăvârșit. Este vreun om pe planeta asta care face o faptă bună desăvârșită înaintea lui Dumnezeu? Nu vorbim, hai să nu vorbim despre credincioși. Deci nu cred că nici ei fac fapte desăvârșite decât sunt desăvârșite prin lucrarea Duhului Sfânt și a Domnului Iisus Hristos. A un om din lume, poate să facă el o faptă care să atingă standardele de desăvârșire pe care le-a lăsat Dumnezeu? Domnul Iisus sumarizează de mai multe ori toată legea printr-o singură poruncă. Cum zice el? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În fiecare secundă trebuie să faci lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. Este un necredincios care face asta? Nu face asta deloc. Nu fac eu la nivelul la care Dumnezeu îmi cere. Ăsta este standardul lui Dumnezeu. Dacă nu atingi standardul pe care Dumnezeu ți l-a trasat, pe Dumnezeu nu-l interesează nimic altceva. Iacov poate e și mai tăios, și mai clar, că cine păzește toată legea, nu, cine păzește toată legea? Și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de tate. Cum adică, domnule? Mă fac vinovat de una singură, nu mă fac vinovat de tate. Nu, pentru că Dumnezeu vede toată legea, toate poruncile legii ca un tot unitar. Nu le vede selectate. Noi le selectăm ca să le înțelegem. Ele sunt un tot unitar. Când ai călcat puțin, ai călcat tot. Ăsta este standardul pe care Dumnezeu ne cere. Desăvârșirea. De asta a nu face totul în mod desăvârșit este păcat înaintea lui Dumnezeu. Oricât de bine ar arăta în exterior lucrurile acestea. De asta veți auzi uneori predicatori reformați spunând că oamenii buni sau oamenii care fac fapte bune se duc în iad. Da? Oamenii buni în exterior, oamenii care fac fapte bune se duc în iad. Nu oamenii care fac bine se duc în cer. Nu oamenii care fac bine. Nu a face bine te duce în cer. Pentru că a face bine din punct de vedere al lui Dumnezeu, contrastat cu felul în care oamenii văd lucrurile acestea, a face bine din punct de vedere al lui Dumnezeu înseamnă cu totul altceva și am văzut lucrul acesta. Uitați câteva texte. Luca 16 cu 13, Domnul spune: nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Biblia ne arată pe cine slujesc oamenii din lume. Asta înseamnă că îl urăsc după textul acesta și îl nesocotesc pe Dumnezeu. Cum poate contabiliza Dumnezeu ceva bun la ei? Romani 8 cu 7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și auziți. Și nici nu se poate supune. Asta e starea omului din lume. Matei 7 cu 18. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Sunt o grămadă de evanghelii și de oameni credincioși care contrazic pe Domnul Iisus Hristos. Nu, dar eu știu oameni din lume care fac bine. Mă, nu știi tu, Domnul Iisus spune altceva. Păi nu mă interesează cum interpretezi tu ca să spui că omul din lume e bun sau face bine. Domnul spune că nu poate face bine. Pavel spune în Romani 8 cu 7 că omul este în vrășmășie cu Dumnezeu și este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Nu se supune și nici nu poate să se supună. Și tu îmi spui, nu, dar există cândva când poate. Nu, nu există. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum ajungem la un alt punct foarte important din doctrina aceasta depravării totale, care spune că omul păcătos este predispus sau înclinat spre cele mai mari păcate. Acum, lucrul ăsta îl putem demonstra foarte simplu uitându-ne la noi înșine. Nu știu dacă ați avut un moment de meditație în care să vă gândiți și să vă analizați numai gândurile care v-au trecut prin cap. Ați avut vreodată un moment în care stați să vă gândiți, eu cred că orice credincios adevărat are momente din asta, în care să vă gândiți, domnule, nu-mi vine să cred că mi-au trecut lucrurile astea mie prin cap. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, sunt născut din nou, cum spunem noi, merg de atâta ani la biserică, aud de atâtea ori cuvântul lui Dumnezeu, merg într-o biserică sănătoasă și mi-au trecut enormitățile, absurditățile astea, păcatele astea prin cap. V-ați avut un moment ăsta de cugetare. Să gândiți, domnule, cum a putut să întreagă așa ceva prin cap? Cum a putut să întreagă, să-ți fie rușine, să-ți fie groază să-i spui lucrurile la cel mai apropiat prietena tău? La persoana care e cea mai apropiată de tine de pe planeta asta, să-ți fie groază să-i spui gândurile astea? Ați avut un moment din ăsta în care să vă gândiți. Eu cred că toți credincioșii au un moment din ăsta. De unde vin gândurile alea? Vorbim de oameni care sunt deja credincioși, da? Care sunt deja credincioși. Asta dovedește inclinația noastră spre tot felul de rele. Omul ar putea să fie și este inclinat spre tot felul de rele. Ori ajunge mult mai rău decât e acum. Oare suntem de acord că toți am putea să fim Hitler? Am putea să fim mai rei decât Hitler. Ce-a făcut Hitler? Nu? Ce-a făcut ăla? Ce-a făcut celălalt? Ce-a făcut? De ce au făcut lucrurile acelea? A avut el o natură păcătoasă, mai păcătoasă decât a mea? Nu? Asta înseamnă că dacă a ajuns la nivelul acela, nu a ajuns pentru că el a fost mai rău decât mine sau a avut o natură mai păcătoasă decât a mea. E alt motiv. Și găsim în Sfânta Scriptură următorul lucru. Că există un har general restrictiv al lui Dumnezeu. Prin multe metode Dumnezeu restrânge răul pe planetă. Planeta asta ar deveni un haos. Planeta asta ar face să vedem ce ar însemna așa o bucățică din ea dacă Dumnezeu a lăsat lucrurile să o ia razna. Dumnezeu lasă câteodată. Să vedem ce poate produce omul și depravarea omului. Și Dumnezeu lasă așa, istoria e circulară, Dumnezeu lasă lucrul acesta din când în când ca orice filozofie omenească de îmbunătățirea omului, de refacerea omului, de stabilirea idealului, a omului nou, să demonstreze lucrul acesta că orice filozofie falimentează. Nu există rezolvarea problemei păcatului omului decât în Domnul Iisus Hristos. Aparte de harul restrictiv, toți am fi cât de răi am putea să fim. Nu suntem așa pentru că există câteva restricții. Vă dau câteva exemple. De exemplu, suntem restricționați în păcatele noastre de tipurile de temperament. Veți vedea, sunt categorii de persoane care au un anumit temperament și ai putea să spui cu precizie care sunt păcatele pe care le fac oamenii ăia. Pentru că tipul de temperament te înclină spre anumite manifestări ale păcatului. Sau, de exemplu, starea socială și educația ne canalizează spre anumite păcate. Sunt oameni care sunt foarte educați, au fost învățați foarte bine și se poartă excepțional în societate, din punct de vedere exterior. Dar au alt tip de manifestare a păcatelor lor. Și faptul că tipul de manifestare a păcatelor lor e diferit nu înseamnă că ei sunt oameni buni. Faptul că sunt restricționați de educație, de starea lor socială. Sau, de exemplu, vedem vârsta. Vârsta te predispune la anumite păcate. Când ești în tinerețe, ești ispitit de anumite păcate. Cu cât trece vârsta, ești predispus spre anumite păcate. Da? Vârsta, într-un fel, parcă limitează anumite manifestări a păcatului. La o vârstă nici nu poți să păcătuiești într-un anumit fel. Nu ai cum, nu mai poți. Și dacă ai vrea, tu nu mai poți. Da? Că vârsta te limitează. Asta nu înseamnă că te-ai pocăit între timp. Faptul că eu nu mai pot să păcătuiesc la un moment dat nu înseamnă că m-am pocăit. Înseamnă că am ajuns la o vârstă în care nu mai pot. Da? Dacă aș fi într-un scaun cu rotile și nu pot să fac nimic ca rău, adică să mă manifest exterior, decât să vorbesc sau poate nimic pot vorbi când-s paralizat, nu înseamnă că eu m-am pocăit deodată, născut din nou. Am ajuns în scaunul cu rotile, am născut din nou. Nu, eu sunt cazan de păcat. Numai nu mă pot manifesta. Da? Restrângerile sociale și legale. Mergi cu viteza care trebuie să mergi. De ce? Ca să nu te amendeze. Ca să nu te amendeze. Nu stai să procesezi. Doamne, sunt oameni pe care aș putea să le fac. Putea să creez atâta rău în societate. Sunt un pericol pentru societate. Iubesc pe oamenii ăștia din toată inima mea și o să merg nu cu 50 la oră. O să merg cu 30 la oră în localitate. Nu gândești așa. Te gândești la amendă. Poliția. Da? Știți, sentimentul românului. Orice mașină care are ceva beculețe deasupra, să pare că e poliție. Da? Restrânge sociale și legale. Dumnezeu restrânge păcatul de multe ori prin intervenții directe. Unele păcate sunt contrare altora, dar nu poți, sunt păcate care sunt contrazic. Îți place un anumit păcat, ești predispus pe un anumit păcat și nu poți să faci alt păcat care îl contrazice pe ăla. Nu faci un anumit păcat, nu că te iubești pe Dumnezeu, ci pur și simplu că te-ar împiedica să faci un alt păcat. Da? Vocația te face și te direcționează spre anumite manifestări ale păcatelor. Conștiința pe care Dumnezeu a lăsat-o în noi, Romani capitolul 2 spune foarte clar, toți oamenii au o conștiință în care gândurile să învinovățesc sau să dezvinovățesc între ele, conștiința urlă în capul tău și din cauza conștiinței nu faci anumite lucruri pe care le-ai face de altfel. Ce ar fi oare dacă s-ar ridica toate restricțiile legale în orice domeniu? Atunci s-ar vedea ce este om. Atunci s-ar vedea ce este om, da? Teama naturală de Dumnezeu. Este o teamă, vezi, și în păgânism există o teamă că Dumnezeu îl pedepsește, da? Dumnezeu îmi face ceva. Nu fac lucrul ăsta fiindcă Dumnezeu îmi face ceva. Aia este dragoste pentru Dumnezeu. Deci el face lucrul acela. Dar fiindcă există un zeu undeva, furios, care m-ar putea pedepsi pentru un anumit lucru, nu-l fac. Da? Falsa religie. Unii oameni cred că făcând fapte bune, sunt acceptați înaintea lui Dumnezeu. Și veți vedea foarte mulți oameni morali din cauza asta. Ăia nu sunt oameni buni. Ăia nu sunt oameni buni. Oamenii care se duc la biserică, oamenii care se abțin de la o serie întreagă de plăceri sau de păcate, ăia nu sunt oameni buni. Oameni care încearcă să-și făurească o mântuire înaintea lui Dumnezeu. Este un fel de autorestricție. De autorestricție în păcat. Și vreau să mai ating un punct pentru seara asta sau două. Totala depravare spune și că omul este total incapabil să se întoarcă la Dumnezeu. De fapt, în cele mai multe mărturisiri de credință reformate, unde este descrisă doctrina depravării totală și detaliată, ăsta este unul dintre punctele principale. Totala depravare se referă și la totala inabilitate sau totala mea incapacitate de a vrea și de a face pași spre a mă întoarce la Dumnezeu. Da? Deci eu nu vreau, în totala depravare, în starea mea de stricăciune, să mă întorc la Dumnezeu, nu vreau și nici nu fac pași spre întoarcerea la Dumnezeu. Semipelagianismul spune că tu trebuie să faci primul pas și Dumnezeu face pe al doilea, pe al treilea sau nu știu pe care, dar tu trebuie să faci primul pas. Doctrina depravării totale spune că omul nu poate să facă lucrul acesta. Întrebarea este dacă poate sau nu poate. Și iarăși ne confruntăm cu doctrina Harului prealabil, specific în punctul acesta, care spune că odată ce s-a dus Harul prealabil, Dumnezeu l-a lăsat pe pământ, unii zic că este dat prin Evanghelie, alții zic că e dat și fără Evanghelie, pentru că sunt prea mulți oameni care n-au de Evanghelie. Zice, mă, cu ăștia ce facem? Dumnezeu n-ar fi drept dacă ar da Harul numai ălora care au de Evanghelia. Cu el ce facem? Nu. Unii zic că îl dă prin Evanghelie, unii zic că îl dă și fără Evanghelie. Nu contează. Spun oamenii că vine Harul pregătitor care te pune într-o stare spirituală în care ești capabil să alegi între bine și rău. Să alegi pe Dumnezeu sau pe Satana. Să alegi mântuirea sau să alegi focul veșnic. Întrebarea este dacă lucrurile sunt așa sau nu sunt așa. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. De exemplu, Biblia spune, și vreau să formulez partea asta doctrinară în relație cu cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Spune, de exemplu, în relație cu Duhul Sfânt, Scriptura așa. Ioan 14:17, despre Duhul adevărului pe care lumea, ascultați, nu-l poate primi. Pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Aparte de o intervenție supranaturală, de înviere spirituală a Duhului Sfânt, lumea zice nu-l poate primi. Vorbește Domnul Iisus cu unor oameni care aveau parte de lucrarea Domnului Iisus, prin învățare, prin prezența Lui personală acolo, prin miracole pe care le făcea, da? Scriptura spune foarte clar, omul nu poate primi Duhul Sfânt. 1 Corinteni 2:14. Tot într-un context al Evangheliei, unde Pavel spune că este puterea lui Dumnezeu, unii o consideră într-un fel sau altul, dar este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, 1 Corinteni 2:14 spune așa, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. În context este Evanghelia. Omul firesc nu primește Evanghelia. Nu sunteți convinși de asta? Du-te și fă evanghelizare. Dacă ai crede că omul firesc primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu sau Evanghelia, ai face evanghelizare în fiecare zi. În fiecare zi ai face. Ai avea un curaj, domnule, știu că ăștia primesc toți, mă. Numai trebuie să mă duc până aici să le spun vestea. Nu, tu știi că nu primesc. Dar unii, de dragul teoriei, spun, nu că omul poate, că... Nu. Auziți, omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu. De ce? Că și pentru el sunt o... De ce să le primească? Cum să le primească dacă el le consideră o nebunie? Și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate? Tu îi spui Evanghelia și el se uită la tine, poate e prietenul tău. Zic, bă, ce prostie îi spune asta. Bă, să-i un băiat inteligent. Cum poți să creadă ăsta enormitățile astea? Păi, alții au curajul. Bă, băiatule, uite, chiar e prietenul. Cum poți să crezi în anul 2017 chestii din astea, bă, tată? Dar tu auzi ce spui? Tu îmi spui mie? Imaginați-vă cum... Un om care a fost omorât pentru o revoltă, dar vorbind omenește, este mântuitorul nostru. Serios? Pavel spune, nebunia propovăduirii crucii, asta aduce mântuire. Da, domnule, exact asta predicăm noi, ați nimerit-o. Exact asta spunem noi. Omul îi se pare o nebunie, zice, nici nu poate înțelege așa ceva. De ce? Pentru că trebuie judecat duhovnicește. Deci el nu trebuie să fie activat de harul prealabil. El trebuie să devină duhovnicesc, nu să aibă parte de harul prealabil, să devină duhovnicesc. Să devină duhovnicesc. 2 Corinteni 4:4. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Deci ăsta are parte de lumina Evangheliei slavei lui Hristos, dar nu vede frumusețea lui Hristos, nu vede valoarea lui Hristos. El nu vede pe Hristos extraordinar cum îl vedem noi. Pentru că este orbit de Satana, da? A venit Evanghelia unui harul prealabil, dacă a venit Evanghelia. Cum spune el. O venit Domnul Evanghelia, a iluminat omul, zice, da, mă, nu. Zice că ăsta nu vede. Ce? Ce e așa extraordinar în Evanghelie? Ioan 6:44. Omul natural nu poate veni la Hristos. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Nu zice dacă nu-l abilitează Tatăl, dacă nu-i dă harul prealabil Tatăl. Și știți, poate ați mai auzit lucrul acesta, termenul folosit aici se referă la târâit. I-au târâit pe apostoli în piață. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l târie Tatăl, care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Asta spune Sfânta Scriptură. Nimeni nu poate, sau nimeni nu crede în mine, sunt expresii interschimbabile. Nimeni nu poate crede în mine dacă nu este atras. Ce trebuie să se facă înainte ca eu să cred în Domnul Iisus? Trebuie să fiu atras de Tatăl, da? Trebuie să fiu prelucrat de Tatăl. Și în pasajul acela sunt mai multe expresii interschimbabile, că trebuie să fim învățați de Tatăl. Mai multe expresii care arată lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi înainte ca noi să putem crede în Domnul Iisus.
Omul natural nu poate crede în Hristos. Auziți ce spune Ioan 5:44. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu?
Ce mă poate face pe mine un om căzut în păcat la un moment dat să nu mai cad slava oamenilor, ci să caut slava singurului Dumnezeu? Gândiți-vă ce ar putea să mute în mod fundamental orientarea unui om. O simplă abilitare? O simplă har prealabil? Domnul Iisus spune, cum puteți crede? Cum puteți crede voi când voi sunteți orientați în felul acesta? Arând că ei nu pot să creadă, da? 1 Corinteni 12:3. Foarte frumos pasajul. Omul natural nu poate mărturisi pe Hristos. Este un alt mod de a spune că nu poate crede în Hristos. Toate pasajele spun exact același lucru. De aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema. Ce auziți? Și nimeni nu poate zice. Asta era declarația de credință, da, a vremii respective. Erai credincios dacă spuneai Iisus este Domnul decât prin harul prealabil. Dacă ai fost activat, o să poți spune și tu din toată inima ta Iisus este Domnul, vreau și eu să primesc mântuirea. Nu! Nimeni nu poate zice Iisus este Domnul. E clar că se referă la o zicere a credinței, o zicere mântuitoare, o zicere duhovnicească, da? Că cu gura poate să zică oricine ca papagalul lucrul ăsta. Nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Deci eu trebuie să am Duhul Sfânt ca să pot spune lucrul acesta. Eu nu trebuie să fiu pus într-o stare neutră undeva pe Sinai, alege astăzi cui vrei să slujești. Uite blestemul, uite binecuvântarea, alege astăzi cui vrei să slujești. Nu asta e ceea ce am nevoie. Au avut asta evreii și au falimentat total, nu s-au supus la lucrul acesta. Am văzut ce putere a avut legea. Nu de asta am nevoie, ci am nevoie de Duhul Sfânt, de lucrarea Duhului Sfânt, de nașterea din nou și de intrarea Duhului Sfânt în viața mea. Asta am nevoie. Omul natural auzind nici nu poate asculta cuvântul lui Hristos. Eu am 8:43. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Acum, cum să accepți ceva ce nu înțelegi? Pavel a spus deja lucrul ăsta în 1 Corinteni 2. Că omul firesc nu poate pricepe, nu poate înțelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu, că trebuie judecate duhovnicești. Domnul spune, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu spune că nu vreți, nu puteți asculta cuvântul meu. A fost Domnul Iisus prezent acolo? Între ei, între evrei a fost. Le-a dat harul ăsta prealabil, pregătitor? Dom'le, dacă a fost un har prealabil, ăștia care au stat lângă Hristos au avut cel mai mult har prealabil și pregătitor. Ce spune Domnul despre ăștia? Că nu puteau să înțeleagă și că nu puteau să asculte. Omul natural nu poate face nimic pentru mântuirea lui. Marcu 10:27. Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Este o declarație foarte clară, repetată mai multe evanghelii, în evenimentul acela când vine un tânăr la Domnul Iisus Hristos să întreabă ce să facă pentru viața veșnică, Domnul îl pune în fața legii ca să-l aducă la punctul de disperare cu privire la sine. Domnul, eu n-am împlinit legea, eu nu mă pot mântui prin lege. Și Domnul trage concluzia doctrinară din evenimentul acela, când ucenicii zic, dacă așa sunt lucrurile, cine poate? Nimeni nu poate. Lucrul acesta este cu neputință la oameni. Nu este cu putință la oamenii care s-a activat prin harul prealabil. Este cu neputință la oameni. Dar este cu putință la Dumnezeu. Este cu putință la Dumnezeu. Și ultimul punct pe care îl ating în seara aceasta este că aversiunea omului împotriva Evangheliei este permanentă. Sau omul se împotrivește permanent Evangheliei Harului. Oamenii, am auzit mulți oameni care au duc obiecția asta la doctrina depravării totale și spun în felul următor. Cum ziceți voi că oamenii sunt, de fapt oamenii se contrazic. Odată susțin una, odată susțin alta. Cum ziceți voi că oamenii sunt total depravați când noi vedem atâția oameni care se întorc la Dumnezeu? Care îl caută pe Dumnezeu? Care îl vor pe Dumnezeu? Da? Dar când discutăm cu ei despre harul irezistibil, spun, cum spuneți voi că există har irezistibil când spune Biblia că oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt? Da? Deci odată îmi spune că oamenii pot, odată îmi spune că oamenii nu pot. Da? Uitați ce spune, depravarea totală tocmai asta spune. Nu spune depravarea totală exact lucrul ăsta spune, că nu există nimeni care să caute pe Dumnezeu. Ci de fapt că omul se află într-o stare de împotrivire, de aversiune permanentă față de Dumnezeu. Vă dau 2-3 pasaje. Vine Domnul Iisus Hristos în lume. Și Domnul trage o concluzie arătând reacția evreilor, reacția oamenilor care au intrat în contact cu el, ca principiu reacția oamenilor față de el. Zice așa, judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Dacă iubești Întunericul ce înseamnă că ești în relație cu lumina? Ce spune lucrul ăsta despre relația ta cu lumina dacă tu iubești întunericul? Ce ai față de lumină? Aversiune și ură. Aversiune și ură. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Și ăștia au avut harul prealabil. Păi și-au pregătit harul ăla, prealabil, pregătitor. Ăștia au fost activați, au fost puși în starea aia neutră, da? Ironic vorbind. Nu! Biblia nu spune asta. Spune că oamenii au urât lumina. Ioan 5:40. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Cea mai frecventă tâlmăcire pe care o aud la pasajul ăsta este următoarea. Eu sunt de acord cu ea. Vezi, Biblia spune că au voință oamenii ăștia, domnule. Au voință liberă să nu vină la Hristos. De acord cu tine. Dar tocmai asta spune pasajul. Că au voință liberă să nu vină la Hristos. Nu spune că au voință liberă să vină la Hristos. Uite, spune, ei nu s-au dus că nu au vrut, domnule. Nu spune că nu s-au dus că erau depravați total. Dar asta spune depravarea totală. Că nu te duci la Hristos pentru că nu vrei. Asta e problema ta, că nu vrei să te duci. Că nu ai voința înclinată spre Domnul Iisus Hristos. Fapte 7:51 este o concluzie trasă de Ștefan când predică Evanghelia evreilor, vorbind și despre generația aceea evreilor și vorbind despre toate generațiile evreilor până acolo. Spune el așa: oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți, nu harul irezistibil, că la ea nu se împotrivește nimeni. De ce? Că harul irezistibil, da? Ci se împotriveau predicării Evangheliei, vestirii Evangheliei. Vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Așa faceți și voi. Asta spune doctrina depravării totale. Că omul are o aversiune, o împotrivire permanentă față de Evanghelia Harului. Asta înseamnă că toată speranța noastră, pentru cei din familiile noastre, pentru oamenii din lume, speranța la propriu este în lucrarea Duhului Sfânt prin Evanghelie. Asta este speranța. Speranța noastră nu este legată de oameni. Da, speranța noastră nu este că lumea o să ia într-o direcție mai bună, că omul să facă mai bine. Noi toți suntem frustrați și eu mă analizez pe mine însumi și dau seama că sunt greșit de foarte multe ori. Suntem frustrați de o grămadă de lucruri care sunt legate de oameni. Dom'le, cum sunt în stare ăștia să facă lucrurile astea? Tu ești calvinist, de ce te miri de lucrul ăsta? Cum? Adică cum sunt în stare? Trebuie să te întrebi, dom'le, cum de nu facă ăștia mai rău decât fac acum? Asta este o dovadă a harului restrictiv al lui Dumnezeu lăsat în lumea aceasta. Într-adevăr, pe la noi se pare că Dumnezeu restringe mai puțin lucruri, dar le restringe oricum. Da? Doctrina depravării totale se duce în foarte multe direcții. Cel puțin în ce privește soteriologia reformată, dacă ai respins, dacă n-ai înțeles doctrina depravării totale, toate celelalte puncte cad. Toată Evanghelia se distorsionează. Nu mai e o concepție corectă despre jertfa Domnului Iisus Hristos, despre ce a venit să facă ea, nu mai e o concepție greșită despre gloria lui Dumnezeu, ci una greșită, nu mai e o concepție corectă despre felul în care lucrează harul lui Dumnezeu, puterea harului lui Dumnezeu, gloria harului lui Dumnezeu, toate lucrurile cad odată cu asta. Și nu la voia întâmplării în acronimul ăsta TULIP, doctrina depravării totale este pusă la început. Și cred că în evanghelizare, într-un mod special, doctrina depravării totale trebuie pusă la început, omul trebuie pus în fața legii lui Dumnezeu, omul trebuie pus în fața realității despre sine însuși și doar atunci, da, prin lucrarea secretă, puternică, supranaturală, invizibilă, irezistibilă a Duhului Sfânt, el va fi atras spre Domnul Iisus Hristos ca să fie mântuit. Și uitați-vă la noi, și acesta este lucrul cu care închei, cu cât înțelegem ca și credincioși mai mult starea noastră de păcat, locul din care ne-a scos Dumnezeu. De ce crezi? După zeci de ani Apostol Pavel scrie epistole în care el spune că și noi altădată eram. Și voi erați. În felul. Măi, ce tot ne aduce aminte, domnule? Puțin pozitiv, fii mai pozitiv, că și așa ăștia toți spun tot felul de lucruri despre noi. Hai să fim mai pozitiv. Ce tot ne aduce aminte de cum eram noi nu știu când. Spune acum că avem o identitate extraordinară în Hristos, că suntem fii acelui, că suntem în Dumnezeu. Nu mai tot ne spune cum eram altădată. Ne aduce aminte în continuu de păcatele noastre. Da, pentru că văzând mai clar, prin lucrarea progresivă a Duhului Sfânt în viața noastră, văzând mai clar păcatul în care a fost și păcatele în care suntem, cu atât lauda noastră, închinarea noastră, bucuria noastră, ceea ce se naște din inima noastră ca mulțumire la adresa lui Dumnezeu va fi mai puternic. Un credincios care înțelege depravarea totală și în același timp înțelege alegerea necondiționată a lui Dumnezeu, este liber să stea față în față cu păcatele lui. Ăsta e singurul om care poate să stea față în față cu trecutul lui. Ăsta e singurul om care poate să stea la sfârșitul fiecare zile față în față cu el însuși, să se privească pe el însuși în ochi, vorbim spiritual. Să se judece pe el însuși, să se pocăiască și în același timp să fie cu speranță înaintea lui Dumnezeu. El știe cine e cu adevărat și nu este groază să se uite acolo. De ce? Pentru că știe ce are în Domnul Iisus Hristos și știe ce a făcut Dumnezeu pentru el. Doctrina aceasta este fundamentală pentru tot sistemul Evangheliei. Cu cât înțelegem mai bine, cu atâta este mai bine. Amin.